Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вядомы расійскі эколаг Андрэй Ажароўскі заявіў, што Беларусь можа стаць выпрабавальным палігонам Росатаму. Асацыяцыя журналістаў не перамагла Міністэрства юстыцыі. Мікалай Аўтуховіч адказвае на пытанні Вярхоўнага суду. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін у студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добрый дзень, сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон ізноў заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову дамоў ва ўсходнім Єрусаліме застаецца перашкодаю да прагрэсу ў блізкаўсходнім урэгуляванні. Рашэнне Ізраілю асудзілі сёння і міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньягу, які раней адхіліў заклікі Вашынгтону спыніць будаўніцтва на акупаваных тэрыторыях, знаходзіцца цяпер з візытам у ЗША. Міністры замежных справаў 27 краінаў Еўрапейскага звязу заклікалі Іран адмяніць дзяржаўную цэнзуру. У заяве міністраў гаворыцца, што ўлады Ірану павінны перастаць глушыць тэле- і радыёперадавання, а таксама кантраляваць інтэрнэт. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла рэформу сістэмы медычнага страхавання. На прыняцці дакументу настойваў прэзідэнт Барак Абама. Новы закон прадугледжвае кардынальныя рэформы, галоўныя з якіх – залучэнне ў сістэму базавага медычнага страхавання 30 мільёнаў амерыканцаў, што не маюць страхоўкі. Гэта найбольшая сацыяльная рэформа ў ЗША з 1965 году. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння абмеркаваў з урадам магчымасць тэхнічных перастановак у сувязі з паразаю кіроўчай партыі на рэгіянальных выбарах. Паводле вынікаў галасавання 21 сакавіка у пераважнай бальшыні рэгіёнаў перамаглі левыя, здабыўшы 54% галасоў. Прэзідэнцкі правы блок звяз за народны рух набраў 35%. На трэцім месцы нацыяналістычная партыя Жана Мары Лепена – 9% галасоў. У пакістанскім горадзе Квета сёння здарыліся сутыкненні студэнтаў з паліцыяй. Звыш 250 студэнтаў блякавалі галоўную дарогу гораду, выказваючы абурэнне забойствам вядомага рэктара прыватнага мужчынскага каледжу ў Квеце. Рэктара застрэлілі, калі ён ішоў на працу. За апошніх 5 дзён у Квеце і іншых раёнах правінцыі Балюджыстан ахвярамі выбухаў і абстрэлаў сталі не менш як 18 чалавек. Вядомая расійская спявачка, народная артыстка Расіі Валентіна Толкунова памерла сёння на 64-м годзе жыцця ў Маскве. Прычынай смерці быў рак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.